Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
А хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях беларускага радыё Рацыя. А здаецца, вакол цябе ўсё больш так званых экстрэмістаў. У Беларусі надалей пашыраецца палітычны ціск і ўсё гэта на фоне так званых выбараў. Сітуацыю наперадзе сёння аналізуем у студыі Ладгарнеўскі.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
А беларуская радыорацыя прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Рашэнне прынялі яшчэ на мінулым тыдні, але міністэрства ўнутраных справаў абнавіла на сайце свой спіс толькі 23 студзеня. Што азначае гэта для нашых журналістаў і слухачоў, каментуе старшыня ўправа беларускага радыорацыя Яўген Вапа.
Тое, што адбываецца ў беларускай рэальнасці, абазначае, на жаль, вайну дыктатуры з усімі праявамі незалежнай думкі ў кожным яго элеменце – грамадской, политической, культурной, ну, а в этом выпадку и журналистской. Так что тут ничто не сподеваться не треба, и верить в суды не можно, только просто треба робить свою працу, якую робилося, и это наш журналистский выклик, але и обовязок. Так само, как донести про то, что отбывается реально и с Беларусью, и вокруг Беларуси, бо, на жаль, ситуация так худко изменяется, что контекст геополитичный починает отыгрывать чораз большую роль, для чего сам признается Александр Лукашенко, и он уже реально стратил контроль над армией, над войском, и то реально еще его мацаки с Кремля, то они решают, что это мае отбываться и будет отбываться с Белоруссией. И это есть вельми субный сценарий, а то, что менавіта нас, как незалежное белорусское вещание, шмат годов вогуле не признавалось, або хочу только нагадать, что журналисты Радио Рація николи не отримали аккредитации на свою працу в Белоруссии, хотя только годов мы існуем, і толькі гадоў складалі пра тую акрэдытацію. Былі па чарзе ўсіх тых справаў пазбаўленыя ад пачатку, былі потым, праўда, прызнанымі па чарзе і экстрэмісцкімі сайты, і экстрэмісцкім былі прызнаны.
Акрэдытацію не прызналі, але прызналі экстрэмісцкім фармаваннем, і ці з'яўляецца гэта таксама і прызнанем нас, нашай працы?
Так, бо гэта па чарзе і сацыяльныя сеткі, і зараз гаворачы, як у цэла, як радіо, гэта ёсць так сказать, зафиксование де юре того, что было годами от хвилины узникнения Радио Рация. Так что это ёсць менавіта тая справа, якая показывает, что тую працу, якую мы робим радио, наши журналисты, наши супрацовники, яна ёсць потребная и корыстная грамадству дзеля информования. А калі тое, что мы менавіта ёсць замацаванымі и про столькі годов працы здобыли и довер наших слухачоў не только у Беларусі, але праз інтэрнэт, праз YouTube, праз іншыя сацыяльныя сеткі ва ўсім свеце сярод беларусаў, якія апынуліся, дык і месца, і роля, і значэнне Беластока у сувязі з тымі ўсімі падзеямі, якія зараз адбываюцца, вельмі ўзрастае. І таму тут вельмі важным ёсць тое, каб менавіта нашае вяшчанне было далей і да тым, як мае ў сваім назове. Беларуская Радио Рація, гэта ёсць і гонар, але адначасна і забавязвае нас паказваць сітуацыю, як я она выглядает с белорусского пункта глядзення.
Вот той факт, что нас признали экстремистским формованием, ці ён нешта змяняе у працы Радио Рация, у працы наших журналистов, и ці ён несе некую додатковую небезпеку для наших...
Журналисты завсёды, калі яны яшчэ трапляюць пад дадатковы нагляд, бо гэта ж трэба сказаць, што за тымі ідуць чарговыя крокі, менавіта думаю, што тут гэта звычайная асцярожнасць на працы, асцярожнасць у шырэйшым побыту. кішені, але так само і більша відказність за наші матеріали, за їх провірання, за їхні криниці, за те, бо кожні такі помилки, які завжди здараються в журналістській праці, будуть одразу підхоплені під пропагандистами.
І у 10 разів перебольшені.
І у 10 разів перебольшені. І ще говорять, це мені не подобається, що це признання за нашу працю. Ні, це просто для мене проява того, чого ніколи не повинно здаритися і не бути, бо признання то відбувається з усім на іншій глебі, а тут просто маємо ідеологічну атаку, ідеологічну війну з боку режиму і треба собі з цього здати справу, що це тільки відпор дає шанець, каб люди не залишилися абсолютно пустим вакуум, яке зараз має місце зачищання у самої Білорусі і вичищення усіх генерально поза межі Білорусі тих, хто займався незалежною журналістикою. Ми маємо інший досвід, бо ми тут маємо вєщання менавіта тільки годов з Білостока. Інша криху ситуація, бо годами працюємо у одним місці без дислокації, у переносів, і то дозволяло так само криху на інший підход до того, що розбудовувати, не лечі на різні недохопи сродків фінансових чи тим подобних справів, розбудовувати стабільно у одно місце ту інфраструктуру, яка є. Ну і гэта праца, до речі, як зараз при інформаційних войнах і гэтих шумах інформаційних знайшті менавіта для себе нішу і тое, що є слуханим, гэта великий виклик, особливо при FM-вяшанні, якої ми маємо. Тому ёсь те допоможныя розні сродки, праз які ми так само стараємося доходити до наших слухачов.
До речі, запитався, що гэты факт, гэтая навіна зміняє у нашій праці як журналіста, а що вона міняє, це, напевно, навіть більш важна для наших слухачов, ці можна дати їм якісь поради, чи бути більш пильними, осторожними?
Для нас є саме велика справа і реч, що у тим полосі поміжній Берещейщини, Градянщини, де нас чувати у машині, це вельми саме безпечний спосіб слухати нараду при мачу і на радіо. Це не покидає ніяких слідів. Той спосіб вєщання і медіум є нашмат тяжейші зараз до перекриття, чим ще другі є і дає гарантії безпеки.
Так що дотичить соціальних сетей?
Соціальних сеток, це відомо.
Телеграм, месенджер. Що робити з нашим
слухачем? Ну, вже ми раніше були признаними, люди знайшли спосіб обиходу і на тої ось технічної інформації, про яких мені тяжко тлумачити, але люди кожен собі знайде сам собі найлепшу справу. Ну, але то є, що менавіта звичайно, як на комп'ютери слухання радіорація, так, як вєщання є, так само можна слухати і безпечно, раз некоторі прилади, які я тут не огучувати, бо люди самі знають, і це найбігуче міняється, бо це так іде, виклик іде за викликом. Треба бути в тим, каб пільно сачити і регулярно міняти різні налади.
Тому заходьте на радіорація, і там будуть усі новини, як нас слухати, правда?
Так, але найважніше тих, хто менавіта для наших слухачів, які я уся поміжа польсько-білоруської з обсягу наших передатчиків, і ось вчора літерально мої знайомі їхали по різних на Берещейський мост, на другі речі. І так усюди, так і передніми годами вони спокійно слухали по обидві боках межі, як говорять, що саме цільне і безпечне, можливість на ніяких мобільках, ніяких слідів не з тим. Ми просто радіорація даємо ту можливість, яка людям ось потрібна. І люди це відають, як це робити. Але тут, коли гляджу, що зараз відбувається, тут маємо з одного боку будуть польсько-літовські маневри на пересмитці Сувальське, з другого боку нарад у Олександра Лукашенки військових формування і узмацнення межі, ядерна зброя, ситуація в Україні нестабільна, і, на жаль, вельми тяжка для самої України. Це ті потенційні речі, які людям менавіта у таких хвилинах несуть собою певний відчай. Люди ще у певним страху, розгубленості, неупевненості. І тому менавіта інформаційна роля СМІ у такий момент вельми моцно узростає. А ось при такому обсягу і могутності, які має радіорація, це ж напевно і в тим місці, де ми знайшлися і знаходимося, і маючи доступ до усіх цих цивілізованих криніців віда, але так само до громадної кількості зворотів наших слухачів, цей фактор наше радіо може бути менавіта давати людям принамсі упевненість, що до некоторих криніців, що діється реально, і до різних сценарів, що може відбуватися. Бо людям уже сьогодні говорить тільки про інформацію, яка є, це вже не хапає, бо люди бачать, що світ так імкливо асабліва змяняецца на вачах, што цяжка прыдумаць, што можа здарыцца, якія ёсць блізкія сцэнарыі, і не ўсё чалавек пры недахопе інфармацыі, які я зараз бюруся, ёсць у змозе гэта ахапіць. Таму нашая таксама зараз роля радыё ёсць такая, каб менавіта на тую паказваць рэальныя магчымыя сцэнары, якія ёсць унутры Беларусі і якія адбываюцца вакруг Беларусі, бо гэтага людзям не хапае. Менавіта таго, што адбываецца і што можа здарыцца, якія ёсць самыя лепшыя, самыя горшыя сцэнарыі, хаця гаварыць самыя лепшыя, самыя горшыя у сітуацыі, калі свет ідзе да горшага, а ўсе штораз часцей пішуць, на жаль, слова трэцяя сусветная вайна, якая не будзе толькі ў адным месцы, а ёсць у некалькіх месцах, свет цэлы зараз гарыць, так? На жаль, адным з тых месцаў ёсць менавіта Беларусь праз неадказную і праданскую палітыку дыктатара Лукашэнкі, бо ж гэта яго палітыка давяла да таго, што Беларусь стала агрэсарам, сталася краінам, якая ёсць на паслугах звышмацарства і адданая фактычна плацдармам для расійскіх вайскоўцаў. І ўдар у адказ пра некія правакацыі, тут гэта тыя сцэнарыі, якія звычайныя людзі, хто мае хоць крыху нармальна думае, ён ведае, у якой менавіта бочцы з порахам зараз ёсць Беларусь.
Спадзяемся, ўсё ж на лепшы сцэнар і працягваем працаваць, як вялікі.
Так, так, усяго добрага і быць разам з Радіо Рацыя, значыць мець доступ да незалежнай беларускай інфармацыі.
Нагадаю толькі, КДБ прызнала Радіо Рацыя экстрэмісцкім фармаваннем, таксама экстрэмісцкімі прызнаныя інтэрнэт-сайт, улюковыя запісы ў сацыяльных сетках, ды канал на Ютубе, іншыя навіны жыцця медыа супольнасці. Далей на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Сярод 20 беларускіх экспертаў, у дачыненні да якіх адкрыты так званая спецвытворчасць, тры прадстаўнікі медыасферы. Следчы камітэт распачаў шэраг крымінальных справаў супраць тых, каго яны чамусьці палічылі аналітыкамі Святланы Ціханоўскай. Іх абвінавачваюць у тым, што яны, цытата, прымалі актыўны ўдзел у выпрацоўцы і рэалізацыі канцэпцыі дэструктыўнай дзейнасці. І далей доўгая цытата, там і шкода нацыянальнай бяспецы ды сацыяльная варожасць і выразніча ў грамадстве. У спісе паважаныя рассвечаныя людзі, якія рэгулярна выступаюць у палітычнай прасторы, сацыёлагі, даследчыкі, палітолагі. У прыватнасці там фігуруюць і журналісты Ганна Красуліна, прэс-сакратарка Святланы Ціханоўскай, журналісты і аналітык Радыё Свабода Юрый Даркахруст, былая журналістка Радыё Свабода і тэлеканала Белсат Ганна Любакова. Іх абвінавачваюць па некалькіх артыкулах крымінальнага кодэксу. Адразу 6 крымінальных справаў завялі супраць супрацоўніка Радыё Свабоды Сергія Дубаўца. Яму інкрымінаванае парушэнне заканадаўства, супрацьдзеянне экстрэмізму, недапушчэнне рэабілітацыі нацызму ды адмаўленне генацыду беларускага народа, гаворыцца ў прэс-рэлізе генеральнай пракуратуры. Згодна з матэрыяламі справы, Сергій Дубавец усё гэта зрабіў пра свае аўтарскія блогі на Радыё Свабода. Сергій Дубавец нарадзіўся ў 1959 годзе ў Менску, у 1980-х браў удзел у нацыянальным адраджэнні. У 1991-2000-х годах быў першым рэдактарам адноўленай нашай Нівы. Пазней працаваў у Празе на Радыё Свабода. У Драгічыні затрымалі блога журналіста і палітвязня Сергія Гардзіевіча. Паводле папярэдніх звестак, 24 студзеня быў затрыманы былы корэспандэнт незалежнага сайта «Першы рэгіён» Сергій Гардзіевіч з Драгічына, паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Яго вінавачваюць у распаўсюдзе вырабе захоўвання інфармацыйнай прадукцыі, якая змяшчае заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці. Гэта прыгадаю артыкул 19.11 адміністрацыйнага кодэксу Беларусі. Сергій Гардзіевіч працаваў на інтэрнэт-выданні «Першы рэгіён», пакуль не быў затрыманы напрыканцы 2020 года. Гэта ўжо другое яго затрымання. Прысуд рэдактору рэгіянальнай газеты Александру Манцэвічу пакінулі без змены. У Менскім абласным судзе разглядалі аперацыйную скаргу журналіста. Судовая калегія па старшынствам суддзі Владзіміра Арышкі пакінула прысуд без змену, а скаргу без задавальнення. 3 лістапада Манцэвічу прызначылі 4 гады калоніі, таксама штраф 14 800 беларускіх рублёў. Журналіста вінавацілі ў дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь паводле артыкула 369 прим. 1 крымінальнага кодэксу. Пра гэта нагадвае праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле следства, Манцэвіч, як дырэктар рэдакцыі газеты, сумесна з іншымі асобамі з 1 студзеня 2020 года па 15 сакавіка 2023 года нібыта распаўсюджваў у друкаваным выданні і яго інтэрнэт-рэсурсах заведама і ўжывыя звесткі, якія дыскрэдытуюць Беларусь і яе органы ўлады. Праваабаронцы гэтае вінавачванне прызналі палітычна матываванымі.
Медыя. Навіны адным радком.
Працягуем наш эфір. Далі з вами будзем разам. Да іншых тэмаў зараз. Палітычная дыскусія і шуканне новых шляхоў альбо апатыя, якая перакладаецца на наше жыццё. Беларусь напярэдадні чарговай электаральнай кампаніі. Далі працягваем тэму.
Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
Усё часцей гучаць аргументы і наратывы, маўляў, беларусы ўжо прайгралі. Асабліва актуалізавалася гэта тэма напярэдадні так званых выбараў у беларускі парламент, якія маюць адбыцца напрыканцы лютага. Унутры Беларусі стараюцца прыстасавацца да цяперашніх умоваў, неяк перасядзець з мінімальнымі для сябе рызыкамі. Разам з тым ёсць тэндэнцыя, каб з'ехаць. Што наконт думаюць беларусы ў Літве, ды дэмакратычная лідарка Сярана Ціханаўская. Пытанне прагучала ў Вільні.
А вы лічыце, што ўсё ж такі мы прайгралі? Што, ну, як бы ўжо, можа здавацца трэба.
Вельмі рана яшчэ казаць аб тым, хто там прайграў, хто выйграў, таму што калі мы паглядзім на, ну, напрыклад, ну, самы яскравы прыклад, побач з намі гэта тая ж Польша, і яна 10 гадоў з Савецкім Саюзам змагалася. Вось. У нас яшчэ ўсё толькі пачынаецца. Ніхто яшчэ не прайграў, ну, як там гэта. Будзьма спакойнымі і там точым вілы.
А як вы лічыце, колькі яшчэ трэба змагацца. Вось некаторыя кажуць, вы прайгралі.
Мы нічого не прайгралі. У нас пауза, а мы збіраемся сіламі, і я надеюсь, будзе Беларусь вольнай.
На вашу думку, як гэта хутка будзе ці не? Таму што некаторыя кажуць пра 10 на 15.
Ніхто не можа сказаць гэты прагноз. Это можа быць заўтра, то можа быць через месяц, то можа быць через год. Ніхто не можа знаць.
Але надзея ёсць?
Конечно.
Усё ж такі мы прайгралі, ці у нас ёсць яшчэ шанец?
Поэтому, ну, блін, нет, победа будзе за намі сюда. Режим не вечны.
Але некаторыя кажуць праз 10 год толькі.
Да не важна, сколько будзе длиться наше противостояние, рано или поздно мы всё равно справимся с этим. Ни одна диктатура не стояла вечно.
Некалькі год кажуць пра тое, што нічога не мяняецца, што беларусы ўсё ж такі прайгралі. Як трэба змагацца, што трэба ў стратэгіі мяняць, каб усё ж такі змянілася штосьці да лепшага?
Ведаць, я больш упэўнена, што тыя людзі, хто нешта робіць, нават маленькія крокі, яны ніколі не скажуць, што ўсё прапала. Бо яны робяць, яны разумеюць, што яны ў гэтым руху, што яны свой унёсак укладваюць, і таму нават няма думкі такой, што ўсё прапала. А людзі, якія наглядаюць звонку, яны не ўдзельнічаюць у палітычным жыцці, у грамадскім жыцці, проста жывуць. Ну, добра, такое таксама павінна быць, але ж не кажыце, што ўсё пагасла. Бо перш за ўсё, калі я размаўляю з людзьмі, які ў Беларусі, з актывістамі нашымі, з простымі людзьмі, яны кажуць нам так, прыкрачуць, калі нам кажуць, што ў Беларусі ўжо нічога не засталося, мы тут. Да, мы не можам быць гучнымі, але ж мы тут. А калі вы ў еўрапейскіх краінах на волі і вы не можаце быць гучнымі, то гэта пытанне да вас.
Колькі часу трэба, каб перамагчы?
На гэта пытанне няма ні ў каго адказу. Гэта тоже серыя, калі Украіна пераможа. Ці не ведаю. Няма. Гэта месяцы, годы, дзесяцігоддзі. Канешне, нам усім хочацца, каб гэта было хутчэй, але ж я зноў звяртаюся да людзей. Гэта таксама ваша адказнасць. І калі вы толькі можаце што гаварыць, ці там абражаць тых, хто робіць дань, няма, там не дасягнулі тых мэтаў, якія ставілі перад сабой. Але мы бачым, што і рэжым у Беларусі таксама вельмі спакойны. Ён ведае, і мы бачым гэта з рыторыкі рэжыму, што яны ведаюць, што як толькі будзе магчымасць, беларусы зноў будуць на вуліцы. Зараз наша задача, каб рэжым трываць у пастаянным стрэсе, каб яны адчувалі нас, каб яны ведалі і ведалі, што палізнявольных не забылі, што яны зараз робяць. Калі трымаюць Статкевіча, Ціханоўскага, Машу у тым рэжымі інкамунікады, яны хочуць, каб пра іх забылі. Яны хочуць зламаць іх там, паказваючы, што вось у них то лісты не пішам, адвакаты да вас не прыходзяць, і хочуць, каб мы і свет і забыў. Толькі наша задача, каб мы грэх самі не забыліся і свету нагадваць.
А што пішацца Сергія? Якія апошнія навіны у вас?
Ніякіх навінаў нема. У сакавіку быў апошні раз адвакат, і з тых пор ну і была ось та відэа з Сергіем. Ніякая інфармацыя ўвогуле. Я не ведаю, жывы ён, якім ён стане. Але ж, ведаце, што Сергія – це мой асабісты боль, але ж я думаю і пра Мікалая, і пра Алеся, і пра Віктара, і Максіма Знака, і Маша, яны таксама ў такім жа стане, што ніхто нічога пра іх не ведае.
Паводле Светланы Ціханаўскай, свет пра беларусаў не забыўся. Апошнія рэпрэсіі толькі пацвярджаюць, што і ўлады пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі адчуваюць
сябе няпэўна. У Беларусі рыхтуецца так званы адзіны дзень галасавання і праходзіць ён у мілітарна-рэпрэсіўным стылі. 25 лютага выберы дэпутатаў палаты прадстаўнікоў мясцовых саветаў. На фоне рэпрэсій пасля 2020 года ўнутры Беларусі не засталося апазіцыі, а выбары фактычна без канкурэнцыі. Сярод прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат выключна прыхільнікі ўлады. Такая вось атмасфера.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
Будзем пра выбары размаўляць з нашым госцем, палітычны аналітык Вадзім Мажэйка. Зараз разам з намі. Я толькі прыгадаю, што 25 лютага ў Беларусі адзіны дзень галасавання, адначасова пройдуць выбары дэпутатаў усіх узроўняў, ад сельсавету да палаты прадстаўнікоў. Пазней сфарміруюць Савет Рэспублікі, на працягу 60 дзён пасля гэтага пройдзе так званы ўсебеларускі народны сход, абсалютна такі новы народны сход. Хацеў бы пачаць нашу размову з таго, што насамрэч у Беларусі зараз вельмі актыўны, дынамічны, палітычны, вельмі актыўнае палітычнае жыццё, паколькі новасць дэпутатаў усіх выбіраюць выбары, кампанія праходзіць. У ЦВК весцілі пра тое, што за мяжой беларусы не змогуць прагаласаваць. Старшыня ЦВК так проста і гаворыць, што нехай прыязджаюць у Менск і галасуюць. Дзе ж ты не бачна вось гэтай такой палітычнай актыўнасці зараз у Беларусі? Як ты бачыш гэту сітуацыю, як бы ты яе пракаментаваў?
Палітычная актыўнасць, якая ў Беларусі бачная, яна адпаведна такая вось спецыфічная, якое цяпер у Беларусі і палітычнае жыццё. Сапраўды, мы не бачым некага палітычнага нармальнага такога змагання палітыкаў з рознымі ідэямі, з розных партый. Так, гэтага нічога няма. Але, в принципе, мілітарны стыль гэтай кампаніі быў адзначаны адразу, скажам, такі мілітарна-рэпрэсіўны. Бо ад пачатку кампаніі мы бачылі сустрэчы старшыні ЦВК Карпенкі з сілавікамі. Акурат пра гэта паведамлялі навіны, не пра нейкія інавацыі выбарчага працэсу, а пра сустрэчу з сілавікамі. Хоць па шырасці нават не надта зразумела, навошта кіраўніку ЦВК трэба было б у нармальнай сістэме сілавікамі сустракацца. Гэта ж, в принципе, не зусім не яго епархія. Мы бачым актывізацыю сілавікоў, активізацію тиска. Бачимо акурат, як сьогодні іде нова хваля тиску на былих політв'язнів, на їхніх свояків, тиснуть на байсол і праз кібератаку, і праз інформаційну атаку. Протягується гэты тиск, протягуються так само тягати людей у Білорусі, у КДБ, на то, як б яны платили некі викупи за тое, што яны данацілі таму саму байсолу. Гэта ўсё вось такі вось стыль палітычнай кампаніі, які так адпавядае вось беларускаму рэпрэсіўнаму духу. Я б тут звернув увагу, што калі можа вось нам здаецца, што, ну, маўляў, і так усе гайкі закручаны, і так усё падпарадкавана, і так ніхто ў публічнае поле нічога антылукашэнкаўскага знутры краіны не кажа. Так быццам чаго ж так гайкі-то закручваць? Быццам бы ўсё пад кантролем. Тому так само і влади ще більше і більше спробують запужувати перед виборами, каб, крий Боже, ніхто не активізувався.
Ну, слухай, це таке питання, до речі, ось ти пішов у гэтому накірунку, а я задаю політикам білоруським, так само аналітикам не один раз. Ну, здавалося, вже стільки роботи пророблено, так? Пулю все зачищене, ніде там розуміють, ніки у них є інформація, що не зачищене нічого, що настільки білоруси не любить Олександра Лукашенко.
Що таке зачищене поле? Тобу, ну, що фактично можна зробити? Так, можна перекрыць усе магчымыя каналы ўсё некага адлюстравання гэтай не пачынаючы ад кандыдата ў бюлетэні і сканчаючы тым, каб забараняць вывешваць чырвона-белыя майткі на балконе сушыцца. Так, можна прыкрыць медыя ўсіх пабяжаць экстрэмістамі. Можна нейкіх лідараў думкі пасадзіць ці выціснуць за мяжу. Так, гэта можна, але немагчыма заставіць людзей палюбіць гэты рэжым, тым больш што фактычна вось за апошнія гады, нават калі так вельмі вось адкінуўшы ў бок усе там моральное питание, просто по ширости казать, окей, а что такого доброго отбылось в Беларуси, что стало лепей? Навод, вось, там, теоретично, як там, я тут, там, национальную библиотеку было, побудовали, рядовые палацы побудовали. Тем, что, окей, вы, як перед 20-м годом, навод не поспели открыть эту атомную станцию. Але при этом, а чего вы за опошние годы стало лепей в Беларуси за опошние, там, 3-4 годы? Ну, как бы ничего. И навод пропаганда ничего такого не кажа. Бог нема ніякой доброй картинки, продать, ну, адповедно, калі нічого не робіцца лепей, а толькі гуры, так, ты можаш ціскам людзей зганяць пад плінтус, але, ну, ты будзеш разумець, што, а з чаго б яны табе палюбілі, а з чаго б змянілася вось гэтая электаральная справа. І зноў-такі так, можна там спрабаваць збіць падтрымку Ціхановскай, распавядаць, якія ўсе дрэнныя бессэнеры за мяжой, але окей, ну не будуць яны любіць Ціхановскую. Ну, мы бачылі, як у 20-м годзе это працавала. Не палюбіў аднаго палітыка, заўтра лёгка палюбіш іншага. Альбо там нейкіх палітыкаў старых, якіх там даўно.
Ну так, атрымліваецца, у народа няма пазітыўнага мыслення, так, у гэтым накірунку, асабліва яшчэ сітуацыя за мяжой, гэта вайна ва Украіне, таксама расійская агрэсія. Скажы, Караласка, здаецца мне вот Александр Лукашэнка і мару пра такія номенклатурныя стырыльныя выбары, якія зараз назіраюцца ў Беларусі, ну вось практычна няма там увогуле прадстаўнікоў апазіцыі, адпаведна, ніхто не будзе нейкія скандалы, умоўна кажучы, рабіць. У сярэднім вось я гляджу 2,7 чалавека, так, на 110 дэпутацкіх месцаў у палаце прадстаўнікоў. А гэтага вось хацелі яны дасягнуць літаральна, ці яны чагосьці іншага хацелі, бо мы ж памятаем, што былі нейкія заігрыванні з Захадам, што была нейкая дэмакратызацыя, тое, што мы называлі дэмакратызацыяй у Беларусі, і адтуль з'явіліся большасць беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Вось зараз атрымліваецца, што ну нудненька так пройдуць гэтыя выбары і дасягнутыя мэты.
Стрыльнасць выбараў, я б сказаў, гэта нават не асабліва тут навіна, бо я магу прыгадаць вось мінулыя выбары у было ў мясцовай саветы, ці нават паза мінулыя, якія былі так на такой досыць спакойнай хвалі, не было вялікага напружання. Памятаю, як тады я быў назіральнікам, як нават мне як назіральніку пашыў.
Не заснуў? Да чаго? Не заснуў?
Не было, было я
быў актыўным назіральнікам, так? Актыўна назіраў.
Але рэальна там, наколькі памятаю, было спаборніцтва паміж там дырэктарам школы, доктаркай і нейкім кіраўніком зеленстроя. Так, у мяне як у назіральніка асабліва не было да чаго там прыдзірацца, бо так досыць прынамсі на маім участку і ў маёй прысутнасці і асноўных дня галасавання. Так, нормальна лічылі галасы, бо па шчырасці, якая розніца, хто стане дэпутатам мясцовага савета? Зеленстрой, доктарка ці вучыселька? Для ўлады якой розніцы няма. І ў гэтым сэнсе так, вось гэтая карціна была куды больш прыемнай для ўлады, чым тое, што маем цяпер, бо таксама акрая вось такой стрыльнай карціны не было ніякага масавага пратэснага галасавання. Не было некай там актыўнасці людзей, не было вось карціны, што ўсе гэтых палітыкаў ці псеўдапалітыкаў і ў камісіі ненавідзяць. Не было такога настрою. І ў гэтым сэнсе так, вось гэта для ўлады была значна больш лепшая карцінка, і прынамсі я вось, як бачу, можна было нават незалежнаму назіральніку прадэманстраваць, што ну так, асаблівых парушэнняў то няма, бо а чаго ж там такога парушаць? І, канешне, тое, што адбываецца цяпер, гэта як бы спроба вось зрабіць быццам бы чысценька, як было раней. Але разам з гэтым вярнуць некую народную любоў не атрымліваецца, і здаецца, нават улады вось гэтага не спрабуюць. То бок замест дэманстрацыі перад выбарамі некіх там дасягненняў, некай пазітыўнай карціны. Не, замест гэтага дэманструюцца проста большыя рэпрэсіі для запужання. Бо нейкі палітычны сэнс тут пабачыць можна, але, канешне, гэта такая, я б сказаў, крыху такая самаразаблачальная карціна, калі ўлады дэманструюць, наколькі ўсё ў іх та дрэнна.
Пачаў я размову пра тое, што, скажам так, гарачая палітычная пара ў Беларусі, паколькі, ну, вядома справа, што зараз гэты адзіны дзень галасавання, потым у 2025 годзе выбары прэзідэнта Беларусі, напэўна, яна таксама будуць у такой жа атмасферы праходзіць, а потым будзе сфарміраваны ўсебеларускі народны сход. Вось ужо не ў забаве. Латушка ў нашым эфіры казаў, што некая такая дзіўная сітуацыя ў Беларусі, бо будзе прэзідэнт і будзе кіраўнік усебеларускага народнага сходу, а кіраўнік усебеларускага народнага сходу нібыта мае нават больш кампетэнцыі, чымсьці прэзідэнт, ну прынамсі ён можа прэзідэнта ад улады адпіхнуць. Вось я не ведаю, ці з фарта тут, скажам так, умоўна нейкія карцінкі маляваць, што Лукашэнка будзе на двух крэслах сядзець, і Александр Лукашэнка, кіраўнік усебеларускага народнага сходу, будзе мог прэзідэнта Александра Лукашэнку скасаваць. Вось не ведаю, ці на гэту тэму нейкім чынам каротка можна разважаць, вось што будзе пасля 2025 года.
У сапраўды, калі каротка, то, па-першае, мы пакуль яшчэ не ведаем, якая будзе атмасфера і сітуацыя ў 25-м. У гэтым сэнсе усебеларускі народны сход, канешне, пакуль цалкам такая цёмная лашадка, бо неясная да канца працэдура, па якой будзе прызначацца вялікая частка ягоных удзельнікаў. Як фактычна мы бачым, што рэальная ўлада будзе ў прыдыма, пры гэтым у дакументах няма ніякай яснай інфармацыі пра тое, як будзе складацца гэты прэзідыум. Фактычна выбар з двух дрэнных варыянтаў, бо альбо калі кіраўніком ВНС будзе нейкі іншы чалавек, а не Лукашэнка, так гэта стварае канфігурацыю там не раскола ўладаў, а проста рызыкі, бо нават там калі будзе цалкам кантраляваны чалавек, адразу усе і номенклатурщики, і расейцы пачнуць на яго глядзець як на патэнцыйную наступную фігуру, прычым фігуру не тэарэтычную, а якая мае наступствы і паўнамоцтвы змяніць Лукашэнку. І гэта, канешне, Лукашэнку не падабаецца, таму найбольш верагодны сцэнар так, што кіраўніком ВНС будзе сам Лукашэнка, і гэта будзе такая замкнутая сістэма, дзе Лукашэнка сам прызначае людзей, якія будуць складаць структуру, якую ён жа сам будзе ўзначальваць, каб сам сабе кантраляваць кагось, структура, якая, ну, фактычна на пастраховку. І ў гэтым сэнсе, канешне, гэта будзе яшчэ больш дзіўна і ніякай легітымнасці тут не дадасць.
Толькі нагадаю, 25 лютага ў Беларусі так званы дзень на дзень галасавання пройдуць выбары дэпутатаў усіх узроўняў ад сельсавету да палаты прадстаўнікоў, пазней сфарміруюць савет рэспублікі. На працягу 60 дзён пасля гэтага пройдзе так званы усебеларускі народны сход. А мы награем, сёння паставім кропку. Я таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце racia.com. У Беларусі нас заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у іншым прасторы на сайце да праз мабільную аплікацыю. Гартайце сацыяльныя сеткі, там больш навінаў. Улад Грыніўскі, да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.